Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Frú forseti, ég vil bara þakka þeim háttvirtu þingmönnum sem hér hafa tekið til máls og segja það að það alltaf erfitt að draga einhverja línu í sandinn eins og háttvirtu þingmaður Karl Gauti Hjaltason hefur hér farið yfir. Og hér verið að horfa til barna sem voru geymd víða bæði á einkaheimilum, heimilum reknum á sveitarfélögum og opinberum ríkisheimilum. En með því fororði að það hafi verið með leyfi ríkisins úr starfsemi, þannig að það er spurningu þetta hvar á að draga slíka línu. Og að því háttvirtu þingmaður hvatti mig hér til að skoða þetta nánar, þá held ég að næsta skrifið sem máli sé að nefndin taki þessar spurningar til skoðunar. Ég er sammála háttvirtum þingmanni að ég held ekki að hér sé stóran hóp að ræða. En ég vil bara benda á líka að þau heimili sem ég taldi hér upp á þann sem hafa verið rannsökum með mjög vönduðum hættu og ég líka taka undir með háttvirtum þingmanni. Mér hefur fundist vel að þessu verki staðið almennt, bæði hvað varðar þær rannsóknir og skýrslur sem hafa verið gerðar en líka hvað varðar framkvæmt lagana af hálfu hins opinbera. En það hefur einungis verið fjallað vistum fatlaðra barna á einni opinberu stofnun sem þá Kópavogshælið. En hins vegar teljum okkur hafa nokkur góða sýn yfir það hvar þau voru vistuð. Ég held hins vegar að það sé mikilvægt að háttvirt allsherjar- og menntamálanefnd taki það til skoðunar sem háttvirtur þingmaður hefur hér sagt og þannig að ég, og ef það kallar þá einhverja frekari skoðun það mál, þá eru við í forsætisráðuneytinu sjálfsögðu boðin og búin til samtals við nefndina það. Þannig að öðruleik ég bara þakka fyrir umræðuna frú forseti og vona að þetta mál hljóti jákvæðar viðtökur hér í þinginu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs.